waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Hawaasaalee Oromoo biyyoota alaa jiraatan beektotaaf bakka bu'oota dhaabbata siyaasaa Oromoo kan hirmaachise walga'iin gumii Oromiyaa Addunyaa jedhu dhuma torban darbeerra kutaa Minnesotaa magaalaa Minneapolis keessatti geggeessamee jira. Jaarmiyaa Global Gumii Oromiyaa yookaan Gumii Oromiyaa Addunyaa jedhamu hundeessee hoogganoota isaa filachuudhaan xumurame walga'iin kun. Daayireektara olaanaa jaarmiyaa kanaa ta'uudhaan kan filataman obbo Jamaal Ibraahim Minneapolis irraa dhimma kanarratti haasofsiisee jira. Namoon gara sanatti haa dabarru.
Obbo Jamaal, gumiin Oromiyaa Addunyaa dhuma torban darbee kanarra sirnaan hundeeffamee jira. Sana duras akka walga'ii geggeessuuf jirtan karaa miidiyaalee hawaasummaa adda addaa beeksisaa turtanii, mee maaltu isin kakaase gumii Oromiyaa Addunyaa kan jedhu kan hundeessuudhaaf walga'ii waamuudhaaf?
Obbo nama akkuma beeytu bara waggaa 130 guutuu Oromoon qabsaa'aa jirti. Qabsoo isii kana keessatti immoo Oromoonni dandeettii adda addaa qaban, gootummaa kan qaban naannoo adda addaatitti uummata keenya hoogganaa turanii hoogansi sun qindaa'aa waan hin turiniif rakkoon Oromoo irra geettee hanga har'aatillee wanni sun furmaata hundi argachuu hanqachuudhaan hoogganoonni Oromoo mataa walitti qabatanii uummata keenya mataa walitti qabu hanqachuun yeroo baay'ee waan mul'ataa tureef hayyoonni Oromoo bara dheeraaf wanni kun furmaata akka argatu irratti hojjetaa turanii. Fakkeenyaaf waggaa 25 dura gara 1991 jaarmoonni Oromoo afurii fi intelijen ofii hojjetatte akka tokko ta'an uummanni keenya tattaaffii guddaa godhaa ture. Haa ta'u ammoo deenni uummata Oromoo gargar tamsaasuu irratti hojjetaa waan tureef otoo wanni sun hin milkaa'in hafe. Achiin boodallee bara 2000 keessatti jaarmoota Oromoo 6 ulfoo yookaan taafoo tokkummaa humna bilisummaa uummata Oromoo jedhamu bara 2000 irratti tattaaffiin godhamaa ture. San malees immootu hayyoonni Oromoo bara adda addaatitti waldaa qorannoo Oromoo irratti yaada adda addaa dhiyeessaa turanii yaada agartee hooggantoota Oromoo fuula tokkotti luccessuuti akka wajjin deeman kan jedhu Dr. Asaffaa Dibaabaa warra yaada dhiyeessan keessaa tokko Oromiyaa National Council kan jedhu baruma dabre kana iyyuu akka agartee wanni sun gurmaa'u yaada dhiyeessaa ture. Isa qofa otoo hin ta'in gurmuun Oromiyaa Citizens Council kan jedhu yaada dhiyeessaa ture waldaan Maccaa Tuulama hawaasonni North America Oromoo. Yaadonni kunneen baay'ee uummata Oromoo keessatti deemaa turanii waldahoonni ijaaramanillee International Oromo Youth Association, International Oromo Professional Health Organization, International Oromo Women's Organization, International wanni jedhu kun heddummaa ta'aa dhufe. Maalii fi Oromoon addunyaa guutuu irraa wal qabattee humna tokkoon akka hojii deemtu fedhii fi hawwiin uummata keenya keessa waan jiruuf yaadni kun babal'atee sadarkaa hawaasaa, sadarkaa afooshaa, sadarkaa waldaa dubartii, sadarkaa waldaa amantii, sadarkaa jarmoota siyaasaa hunda keessa waan jiruuf dhimmi kun yaada uummanni keenya waggaa 100 guutuu hawwaa ture waan ta'eef namoonni Oromoo beekumsa gahaa qaban, muuxannoo gahaa qaban rakkoo kanaaf furmaata argachuudhaaf bifa hundumaan Oromoo qindaa'ee jiru marurra matootii walitti finnee jaarmoota Oromootu hundumaa ammatu gurmeeffachuun akka aadaa Oromootitti gumii jennee isas immoo maqaa itti moggaasuun sirna gadaati irratti hundoofne of ijaarree uummata keenya ijaarree deemuun uummata biyya keessa jiru gargaaruun bira dhaabbachuun fedhii uummata keenyaa hordofuun barbaachisaadha yaada jedhu irratti hundaa'ee gurmaa'e.
Gama biraatiin obbo Jamaal, yaaduma kana kan of keessaa qabu walga'iin adda addaa geggeeffamaa ture. Fakkeenyaa fi waldaan abboota seeraa Oromoo magaalaa London keessatti konferensii yookaan qora tokko geggeessee ture. Oromoo Leadership Convention kan jedhamu immoo magaalaa Atlaantaa keessatti geggeeffamee booda marsaan lammataa magaalaa Waashingtan DC keessatti geggeeffamee ture. Kanneen kan jedhanis akkasuma akka qabsoon Oromoo walitti qindaa'ee waliin tarkaanfatu gochuudhaaf kan jedhudha kan dudubbatamaa jiru. Kan keessan kana sanarraa maaltu adda godha?
Gaafii baay'ee bareedaa. Yaadni kun yaada wal fakkaatu hunda irraa kaafnee isiniin yoo ilaalle obboleeyyiin keenya ka OLC yookaan Oromoo Leadership Convention qindeessan yaadni hunda isaanii qabxiin isaan lafa kaahatanii akka karooraatti deemaa turan waa sadii ture. Tokkoffaan chaartar Freedom Charter kan jedhu uummanni Oromoo gama bilisummaa gama walabummaa deemaa jira waan ta'eef chaartarii bilisummaadha kan Oromoof barbaachisu yoo qabaanne gaariidha yaada jedhu. Lammaffaan ammoo tuyyuu tokkummaa Oromoo, Oromoo Unity erguu tokkummaa Oromoo kan jedhu. Sadaffaan ajandaan duraanii kan ture gumii amma jennu kana jechaadha. So gaafa marii irra turan ani warra manguddoo keessaa tokko OLC keessatti illee hirmaadheera. Koree qindeessituu isaa keessatti koree gumii keessatti illee hirmaadheera. Yaada gurmuu lamaan jidduu jiru hundumaayyuu guutuutti beeka jechaadha. Tokkoffaa akka nama jaarsummaa keessatti ture lammaffaa oolli si akka koree qindeessituu keessatti nama tureetitti sadaffaa akka nama gumee kana keessa jiruutitti illee so obboleeyyan keenya kun hundumtuu yaanni isaanii gama tokkotti kan cillaayifate gamni kun illee maalinni oromoon humni isaa tokko tahee wajji deemuu qaba kan jehu haa tahu ammootuyyu adeemsaa fi hegeree boodaa irratti akkamitti egartee waan kana luccisinee gama tokkotti baafna ka jedhu irratti cinaan ariitiidhaan cinaan ammoo tusuuta bubbulchinee waan kana qabbaneessinee ummata bal'aa biraan geennee haa deemne wanni jedhu ture. Akka yaadaatitti garaagarummaan guddaa waan hin jirreef deemee humni kun lamaanuyyuu tokko tahaa gama tokkotti deebi'a jennee abdanna akka gumiitetti. Maaliif namoonni gamaa gama naanuu jiran obboleeyyanii wajjiinis yaada kana ummataaf lafa kaahanii namoonni kunniin hundumtuyyuu walitti qindeessanii akka wanni kun deemuu danda'u namoota jaalatu namoota fedhulleedha. Hawaasni keenna ummanni keenna illee dhimma kana hubatee irratti yoo wal gargaare gurmuun kunniin lamaan gargar faca'ee deema jedhee hin yaaduma walitti deemuu danda'u.
Amma kan dubbattanirraa kan hin argu obbo Jamaal adda addummaan jiru gareen tokko dafneedhuma wanna kana raawwachuun nurra jira jechuurraa gareen kaan immoo xiqqoo turre ummata bal'aa biraan geenyee walgahii kana geggeessinaa jaarmiyaa kanas hundeessina ka jedhurraati adda addummaan uumameedha ka jettan.
An amma nama gumii kana keessa jirullee waan taheef yeroodhaaf kunu daarektarallee waan taheef yoo an irraa dubbadhe baay'ee hin bareedu waan saayidii qabadhee an dubbadhu fakkaachuun mala waan taheef manguddootni jiru manguddoota yeroo san gartee waan kana keessatti hirmaatan duratti maqaasii dhaheera akkasuma mootuu garee lamaan irraayyuu warra gartee araara keessatti hirmaataa turan maqaasii dhaheera isaan bakka takkatti fidanii yoo irraa gaafatame irra baay'ee bareeda taana fakkaata yookaan ola fakkaachuu waan maluuf yoo irraa of dhuqusadhee jedheetini yaada obbo namu.
Tole obbo Jamaal garaa walgahii keessanitti deebina walgahiin keessan dhuma torban dabre irra geggeeffame kun maali kan inni raawwate maaltu ta'e.
Walgahiin kun wanni irratti akeekkatee akkuman siin je'e jaarmoota oromoon qabdu otoon nama gurmuu lamallee ta'e hin tuffatin afooshaa irraa kaasee waldaa hawaasaa waldaa barattootaa waldaa ogeeyyii waldaa amantii jaarmoota siyaasaa waldaa hundumaa waan oromoon qabduirraa nama lama walitti fiduudhaan jaarmoota. Gumeessuun hundeedhaan baay'ee barbaachisaadha kan jedhu irratti xiyyeeffate namoonni walgahii kanarratti hirmaatan hedduun isaanii ji'a 11 guutuudhaaf waliin marii ture dookumentii barruu silaa waan gumii kanaaf barbaachisu yaada bu'uuraa kan gumiin kun irratti hundaa'ee ijaaramu baatii 11 irratti hirmaatanii wayyeessaa gabbisaa irratti hojjetaa turre baatii 11 wanni hojjetamaa ture kun ummata keessatti bal'innaan waan seeneef hirmaattota irratti baay'ee rakkoo hin uumne yaada hubatamaa ture. Guyyaa duraa gaafa jimaata ganama waaree dura jechaadha oromummaa faarfachuu irratti kan xiyyeeffate ture sa'aa booda mootu dokumentiilee gumii kanaaf qindaa'an irratti dabarre dokumentiileen sadeen erga ummataaf dhiyaateen booda guyyaa gaafa saaterdee yookaan ammoo sabti gaafa sabbata xiqqaadha marii dokumentiidhan sadiin kana irratti goonechaadha guutuutti ummanni dokumentii kan irratti mari'ate harka dhibbaan otoo namni tokkollee hin mormin sagalee isaatiin harka baasee ummanni fudhanne jedhee dokumentiidhan kana dabarse. Saniin booda dokumentiidhaan kun dabraniin booda koreen hojii gaggeessituutii fi boordii filamanii koreen hojii gaggeessituu fi boordii ammootu manaan raggaasifamanii otoo namni tokko hin mormin miseensonni boordii 11 kun oromiyaa bal'oo bifa ammachuu danda'aniin namoota heeraman ture ummanni baay'ee itti gammadee miseensota boordii kana keessa ammootu pirezidantiin piroofeesar Asaffaa Jaalataa tahee itti aanaan obbo Ibrahim Jarmanii tahee barreessaan Dr. Ahmad Badhaasoo ture jechaadha. Kanumaan wajjin ka itti aanu ammootu koree eksekiyuutiif koree ture koreen hojii raawwachiisuudhaan nama 17 of keessaa qabdi barreessaan Mohaammad Amiin abbaa biyyaa ture itti aanaan eksekiyuutiif daayirektara obbo Mahabuub abbaa waajjiiti anammootu eksekiyuutiif daayirektara jedhanii akkasitti namoota 17 akka hojii kanarratti bobba'uun baluu manni raggaasisee harka dhibbaan itti aanee ammootu koree kanaa wajjin ala tahee koree advaayizarii komitee jedhamu koree nomineeshin komitee koree manguddootaa kan jedhamu akkasumatti namni mataa irratti ramadame waadaa seenan jechaadha ummanni waadaa seensisee guyyaan gaafa 15 ebla 15 waan tureef. Guyyaa san irratti mootu gootonni Oromoo amantiin gargar hin baanu kutaan gargar hin baanu ilaalchaan gargar hin baanu maqaa keenyaan gargar hin baanu loqodaan gargar hin baanu guyyaa isaan jedhanii bakka takkatti wajjiin wareegaman waan tureef nutiin kun warri hojii kanarratti ramadamnee muudamnee ummata keenyaan kaahamne Oromoo lagaan hin qoonnu loqodaan hin qoonnu amantiin hin qoonnu karaa agartee gootonni Oromoo hordofan san hordofna kan jedhuun kakachiisanii namni hundum kakatee waadaa seenee hegereedhaaf hojii irratti bobbaafamanii akkasitti ummata keenyaan muudaman jechaadha.
Mee kaayyoo gumii Oromiyaa addunyaa jedhu kana naa ibsaa kaayyoon keessan maal hojjettu amma maal gochuuf kan isin jaarmiyaa kana gadhaabdan.
Tokkoffaa faffaca'iinsi hooggantoota Oromoo gama tokkotti akka deebi'u takka. Hooggantoota Oromoo waliin jiraachuu fi waliin hojjechuu waliin mari'achuu akka danda'u taasisu. Internal peace and solidarity. Resoorsii silaa qabnu ka beekumsaa haa ta'u ka diinagdee haa ta'u ka yaadaa haa ta'u kan yeroo haa ta'u bakka takkatti walfinnee gama tokkotti sossoosuu danda'u. Inni lammaffaa immoo sagalee Oromoo ka tokko tahe kana addunyaa keessatti mul'isuudha. Hariiroo Oromoo fi alagaa jidduu jiru, hariiroo Oromoo fi nama biraa jidduu jirtu sagalee tokkoon, afaan tokkoon, qaama tokkoon dubbachuu danda'udha. So yaadni gumii kana nuti hoogganaa uummata Oromoo taanee qabsoo biyya keessa jirtu hoogganna yaada jedhu miti. Hoogganni Oromoo biyya keessa jira. Nuti warri biyya alaa jiru kun ammoo tuyyuu uummata biyya keessa jiru ka ofii of hoogganu san bakka addunyaa jiru kanatti qabeenyaaf beekumsa kennaan bira dhaabbannee addunyaa bira keessatti fedhii isaa kana uummataaf himu, lammaffaa ammoo waan qabnu isa bira dhaabbachuu kan jedhu jechaadha. Bilisummaan uummata biyya keessatti qabsaa'urraa madditi. Dhiyeennuma kanayyuu tattaaffii biyya alaatitti godhamu kana yoo gartee wareegama ilmaan Oromoo waggaa lama guutuuf walitti aansanii biyya keessatti baasan santu akka namni biyya alaa jirullee dhaga'amu, nama biratti akka dhaga'amu taasise. Kanaaf qabsoon biyya keessaa ta'u uummata keenya biyya keessatti hojjetamtu dalagamtu sun haa jabaattu bira dhaabbannaa, waan fedhu uummata santu murteeffataa haa gargaarru kan jedhu jechaadha.
Obbo Jamaal Ibraahim, daayirektara olaanaa gumii Oromiyaa Addunyaa, ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma isinillee fayyaa ta'e nagaa.